La sepan de Augusto estis lancita virtuala expozicio Castello Książ en Technicoloro. Por giai besonoi estis electitai cae profesie colorigitai, post la consulto cun art historiisto, 30 fotografajoi el la Castella Archivo cae el la fondajo de la princino Daisy von Pless. La virtuala fotoexpozicio proximigas cae prescribas la splendoron de la iama resideio Książ en Vaubrzych. La historion de la resideiai internoi, ilian equipajaron kai aplikita in stiloin. Krom fotoj subigitaj al teknikolora tekniko estas prezentitaj pli ol 150 akompanaj fotoj en plimulto antaŭe ne publikigitaj. En grava parto la fotoaŭtoro estas la kortega kuiristo de la princa familio Louis Audouin, loĝante en la kastelo Książ en la jaroj 1909-1932.